Startautiskā informācijas tehnoloģija kompānija Kaseja, kas pārvalda dažādu kompāniju programmatūru, paziņoja, ka tā ir piedzīvojusi vienu no lielākajiem kiberuzbrukumiem, izmantojot tā dēvētos izspiedēju vīrusus. Hakeru izmantotā programmatūra ir skārusi vairāk nekā 200 kompāniju, un iespējams, ka šis skaitlis varētu pārsniegt pat 1000. Tas tāpēc, ka Kaseja klienti arī pārvalda dažādu kompāniju internetu pakalpojumus, un pašlaik ir grūti pateikt, cik daudz klientu patiesībā ir cietuši. Tūlīt pēc kaitīgās programmatūras atklāšanas, Kaseja atslēgus savu serveru un informējas klientus par iespējamiem drošības riskiem. Visticamāk, ka šī uzbrukuma laiks ir izvēlēts apzināti, jo šajā nedēļas nogalē Amerikas Savienotajās valstīs tiek atzīmēta valsts neatkarības diena, un hakeri parasti izmanto šo izspiešanas programmatūru laikā, kad daudzos uzņēmumos ir samazināts kiberdrošības ekspertu skaits. Tieši šādi cilvēki citkārt spētu ātri apturēt kaitīgās programmatūras izplatīšanos, taču brīvdienu laikā ir iespējams inficēt daudz lielāku skaitu uzņēmumu un iestāžu, no kurām pēc tam pieprasīt izpirkumu naudu par datu atgūšanu. Kā norāda raidsabiedrība NBC, līdz šim par upuriem sevi atzinusi kāda liela Ņūdžersijas izglītības pakalpojuma kompānija, ķirurģisks centrs Dienvidu Karolīnā un vidēja izmēra juridiska firma Floridā. Taču uzbrukumi nav skāruši tikai kompānijas ASV. Ir zināms, ka cietusi ir arī viena no Zviedrijas lielākajām veikalu ķēdēm Coop, kas bijusi spiest uz laiku slēgt visus 800 veikalus. Sākotnēji noskaidros, ka izmantotā kaitīgā programmatūra ir līdzīga tai, kuru izmanto grupējums Revil. Tiek uzskatīts, ka šajā grupējumā darbojas krieviski runājuši hakeri, kuri pagājušā mēnesī uzbruka arī lielākajam gaļas apstrādes uzņēmumam JBS, kas bija spiests uz laiku slēgt savu ASV ražotni. Ir zināms, ka šī Brazīlijā bāzētā kompānija hakeriem kā izpirkumu bitcoinos samaksāja 11 miljonus dolāru. ASV Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra ir paziņojusi, ka kopīgi ar Federālo izmeklēšanas biroju ir uzsākusi uzbrukuma izmeklēšanu. Arī ASV prezidents Joe Bidens ir uzdevis veikt visapturošu izmeklēšanu. Pēc prezidenta vārdiem sākotnējā informācija liecina, ka šiem uzbrukumiem Krievija nestāv, taču, ja izrādīsies, ka tomēr tā ir, viņš jau esot brīdinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ka atbilde noteikti sekos. Noslēgumā man jāpiebilst, ka šajā nedēļā arī ANO drošības padome sarīkoja pirmo formālu apspriedi par kiberdrošību, diskutējot par pieaugošajiem uzbrukumiem vitāli svarīgai infrastruktūrai. Vairāk drošības padomes locekļi atzina pieaugošos riskus, īpaši izceļot tieši izspiešanas vīrusus, kas vērsti pret nozīmīgiem objektiem un kompānijām. Eksperti arī norāda, ka ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cik vien iespējams izvairītos no izpirkuma naudas maksāšanas hakeriem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.